Veda pri víne na Trnavskom rádiu.
Veda pri víne a ďalšia epizóda v rámci tejto podcastovej relácie pre Trnavské rádio od nás obývačky z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Ideme sa opäť rozprávať o niečom rozumnom alebo múdrom. Dnes budeme opäť urýchlovať, no vzhľadom na to, že náš inštitút má takúto dominantu urýchlovača plazmovej technológie, tak nie je to prekvapivé, že ideme sa opäť rozprávať o urýchlovaní jónov, ale dnes to gro nebude na nejakom vedcovi, a zavolajme si študenta prvého ročníka našej fakulty, Matej Kubiš, tak sa volá, že?
Áno, áno.
Maťo, nazdar.
Zdravím.
No a každý študent má nejakého takého svojho tutora, mentora, no a tým je notoricky známy Pavol Noga. Pavol, nazdar.
Notoricky zdravím.
A ty si tu už koľkatýkrát?
Neviem.
Netuším ani ja. Dobre, čiže keď je tu táto zostava, respektive keď tu je Pavol Noga, tak jasné sa bude urýchlovať, čo je taká tá dominanta nášho ústavu, ale malo by byť. Študent Matej Kubiš, ty si študentom akého študijného odboru?
Materiálne inžinierstvo.
Dobre, ale ty si sa k nám dostal na ústav ešte počas tvojej strednej školy, že?
Áno.
Tak poďme od začiatku. Kto si, čo si, odkiaľ si, na aké strednej si študoval?
No tak, ako už bolo spomenuté, volám sa Maťo Kubiš. Pochádzam z Chelnice, čo je teda nejakých 25 km severnejšie od Trnavy.
Ach, Chelnica, tam máte točnú priehradu, že?
Áno, áno. Malebná dedinka. A študoval som na strednej priemyselnej škole technickej v Trnave, alebo teda inak po staru pomenovanej združenej, odbor mechatronika. A teda túto s Palom som sa zoznámil v 4. ročníku, keď sme mali spraviť stredoškolskú odbornú činnosť, alebo teda SOČ. A moja vedúca tej SOČky sa poznala s Palom a tak sme sa nejak dali do reči, zoznámili sa a dohodli sa na tom, že čo by bolo správne, čo by malo aj zmysel niečo spraviť, keďže to som asi najviac z toho chcel, pretože je kopec projektor, ktoré sa dajú spraviť len preto, aby boli spravené, ale toto malo aj nejaký zmysel a teda dalo sa v tom aj pokračovať ďalej, po tom, čo som to dorobil. A teda to sme spravili.
Takže 4. ročník SOČka. Sa pod nás odkiaľ, Palo? S tou pani učiteľkou. Odkiaľ máme takéto kontakty?
Takéto kontakty máme, že nejak sa rozchýlilo, že to urýchlovať a chodia sem stredné školy na exkurzie.
Mhm. Čiže v rámci štandardnej exkurzie, že deti došli pozrieť do onej domyšavač?
Áno, v rámci štandardnej exkurzie som ponúkol, že keby niekto chcel robiť nejaký projektík alebo SOČku, stredoškolskú odbornú činnosť, tak radi privítame.
Áno, a toto myslím si, že v jednej z dávnejších relácií si aj spomínal, niečo sa mi marí, že príjmame študentov a tak ďalej, takže toto je jedna z takých už realizácií, že máme aj bakalárov, máme diplomantov, máme PhD študentov, máme teda aj človeka, alebo mali sme sočkára, ale vy ste boli tuším dvaja, že?
Áno, áno, robil som to so spolužiakom.
Jasné, no, dobre, čiže boli ste u nás. Ja by som sa tak, budeme sa rozprávať o tom, že čo si robil, ale poďme ďalej. Čiže ty si dokončil sočku, že? Potom si zmaturoval. Dobre si zmaturoval?
No, tak nematurovali sme, tak dobre.
Nematurovali ste?
No, my sme boli posledný ročník, ktorý
sme nás rušili. Ty si covidový.
Áno, áno.
Aha, a to akože nebolo maturita žiadna, že proste nič, len zrazu vysvedčko a ideme domov?
No, jediné, z čoho som maturoval, bola angličtina, lebo mám vyššiu úroveň, než sa ponúka teda tá normálna B1. Ale inak sme dostali proste priemer zo 4 rokov známok a
taká je hotovo. Pravda. Uh-huh. No dobre, a mali ste aspoň dozvuky?
Áno, áno.
No, jasné, čiže maturita nie, ale dozvuky boli, áno. Čo ste boli, nehodníku?
Fúha.
Lebo to je také dozvukové miesto, také...
Teraz rozmýšľam. Nepamätám si.
Nepamätáš si, no to boli reálne dozvuky. Dobre, a potom si išiel k nám na fakultu. Ty si hneď rozmýšľal, že pôjdeš na MTF, alebo boli tam nejaké iné alternatívy a Palová sočka ti pomohla, tá znásilný celým smerom sem?
Boli. Buď som sa rozhodoval asi hlavne nad strojenskou fakultou v Bratislave, alebo Budkov v Brne. Uh-huh. Ale to bola skôr taká akože posledná možnosť. Prakticky všetky odbory, kam som chcel ísť, by som sa dostal bez príjmaček, len s priemerom. A nakoniec som sa rozhodol sem a teda som rád. A pomohlo to aj to, že som teda mohol robiť toto, čo robím tu teraz.
No áno, lebo to je taký trošku aj taká naša snaha, že áno, ísť smerom na západ, jak Pecho Boys spieva Go West je fajn, ale my sme radi ukázali, že aj tu sa dá robiť dobrá veda. Takže si jeden z takých tých úlovkov a uvidíme, teraz si prvák, takže sa na to nelutuješ. Dobre, takže si u nás a stále s nami pracuješ. Asi nad rámec tvojho štúdia, lebo tvoja úloha nie je u nás robiť na nejakých projektoch. Tvoja úloha je pekne študovať, robiť skúšky, zápočty a tak ďalej, tak ďalej. Takže robíš, venuješ sa nad rámec toho tvojho štúdia. Tak poďme teraz tematicky. Čo si robil v rámci Sočky? Paľo, čo robil v rámci Sočky? Sočky, že? Stredoškolská odborná činnosť, tak sa to volá.
Áno, áno.
Áno. Takže v rámci Sočky, keďže aj odbor mechatronika, tak sme nemohli ísť do nejakých hustých materiálových, tenkovrstvových alebo implantačných záležitostí, na to jednoducho nie je čas. Ale my potrebujeme pre vylepšenie teda prevádzky urychlovača aj z hľadiska teraz povedzme nejakej optimalizácie, alebo aby sme lepšie vedeli, čo sa tam vnútri deje. Potrebujeme k nemu vytvoriť tzv. Jono-optický model, ktorý výrobca síce má, ale nechce ho zdieľať. Takže a patentová ochrana a tajnosti.
A
medzi...
čo to je jono-optický model?
Jono-optický model, teda to nám podáva informáciu o tom, v akom stave je jónový zväzok v danom mieste v tom celom systéme. Hej, začneme od jónového zdroja, to sme tu už raz mali, magnet, urychlovač, ďalší magnet a potom idem do tej komory. A proste môžeme si to predstaviť ako svetelný lúč, čo prechádza nejakými šošovkami a my vlastne pomocou toho modelu vieme v ktoromkoľvek mieste zistiť alebo predpovedať, ak bude jeho prierez, čiže hej, plocha, keby sme ho prerezali, aký bude mať profil, či bude pekne okrúhly, elipsoidný, alebo akýkoľvek, kde má ohnisko. A vieme pomocou toho modelu to lepšie predpovedať.
A to je ten model, čiže to je nejaký matematický aparát? To je niečo, nejaký model. To asi model, zoberiem pre glejku, vystružlíkam, ale to asi niečo počítač,
je...
nejaký...
Áno.
Či virtuálny urychlovač s virtuálnym jónovým lúčom.
Môžeme povedať moderne, kebyže to nazveme, tak to môže spieť niečomu ako digitálne dvojča. Hej.
Dobre.
No a k tomuto, samozrejme, aby sme vedeli predpovedať, ako sa správa ten zväzok, tak to je dané tým, ako je skonštruovaný a keďže sme mali výkresy z tých mechanických častí, respektíve niektoré sme nemali, tak sme na mieste namerali tie súčiastky a z tohto chalani spravili CAD model celý toho systému, všetkých tých funkčných častí, aby sme to potom vedeli do toho matematického modelu výpočtového už potom implementovať.
No všetkých častí od jónový zdroj až po komoru?
Áno.
To celý taký, aha. To nevyzerá veľmi ľahká úloha. Ako sa ty videl?
Nakresliť to nebol až taký problém.
Nakresliť, aby ľudia vedeli. Nemáš na mysli ceruzu a klajba za papier, ale...
V počítači, ako CAD-ový model spraviť.
Klasický AutoCAD, hej?
Robili sme to vo Fusiony 360, praktický klón SolidWorksu, taký zjednodušený.
Neviem, čo hovoríš, ale dobre.
3D modely, Solid či AutoCAD je 2D. Ono sa to dá potom samozrejme z toho premietnúť, ale toto je také jednoduchšie, čo sme to robili. Také je to intuitívnejšie. Ako nakresliť tie jednotlivé súčiastky není až také zložité. Čo bol problém, bolo možno tie rozmery, keďže, jak Paolo spomínal, tak výrobca to má ako výrobné tajomstvo, takže buď sme to s výkresov merali pomocou pixelov, alebo teda už niečo bolo odmerané a z toho sme nejako vychádzali.
Ako dobre chápem, my máme výkresy, ale bez kód?
My nemáme všetky výkresy.
Aha.
My máme detailné výkresy len na niektoré časti a niektoré výkresy máme bez kód, ale keď na výkrese sa nachádza akákoľvek kóta, tak stačí odmerať dĺžku tej kóty a potom už si druhý rozmer preškalujeme ľahko.
Áno, pochopiteľne. A vy ste teda hovorí, že súčiastku každú, čiže od jónových zdrojov až po komoru, však toho je veľa.
Dodám, súčiastky, ktoré majú vplyv na tú optiku, hej, nie každú rúru.
No, stále je to veľa.
Je ich dosť.
Koľko?
No, to je...
Počíta na prstoch? Už používa druhú ruku?
12, 13.
12, aha. A to nie je až tak strašne veľa.
Do 20.
Do 20, ne, presné číslo si nepamätám, musel by som sa pozrieť.
Jasné,
ale...
čiže to sú v odzovkách tie optické členy.
Áno.
Aha, ja sa pýtam, bo ja fakt neviem, čo ste robili. Dobre, takže máš tých, neviem koľko, cca 20 súčiastok, urobil si teda, no nie AutoCADové, ale tie 3D modely. No a potom?
A potom, to sme dali teda dokopy, z toho vznikol celý ten model. A potom druhá časť tej našej sočky bolo také aj odprezentovania urýchlovačov ako možno celku, že k čomu slúži, aké sú rôzne druhy, pretože dosť málo ľudí o tom vie. Vôbec, že aj niečo je také v Trnave, alebo aj celkovo, že všetci si predstavia ako urýchlovač CERN a to je všetko. Takže aj to sme tam robili aj nejaké tie použitia, či už protonovej terapii, alebo rôznych analýzách.
No jasne, to je takéto štandardné introduction, že proste musíš nejakú tú omáčku dať, aby si uvedol čitateľa do deja, že o čo sa tam jedná. Dobre, poviem naspäť, ty spôsob, že dali ste to dokopy, čiže v podstate vy ste urobili taký 3D model, áno? Taký nejaký obrazok. Ale v čom je tam funkčnosť, Pavel, ak ty hovoríš, že chceš vidieť v niektorom mieste napríklad tuto ten prierez toho lúča. Že pre mňa je, vieš, lebo môj tatko je architekt a my sme mu robili aj sem tam také nejaké modely. To, že ja AutoCAD 2D, to si už nepamätám, čiže sme používali všaké 3D volačo, neviem, ak sa volíte softvery. Dobre, urobíš obrázok, ale jak tomu obrázku v tom grafickom programe dáš tú fyziku a povieš mu, že toto rob?
No, to neurobím v tom grafickom programe. Z toho CAD programu viem exportovať tú geometriu do nejakého štandardizovaného formátu, ktorý potom spracujem vo výpočtovom softvéri, hej. Konkrétne v tomto prípade potrebujeme elektromagnetizmus, čiže potrebujeme Lorentzovú rovnicu a drvivej väčšine, to sú u nás elektrostatické súčiastky, takže potrebujeme Poissonovú rovnicu vyriešiť. A už potom, keď vieme elektrické a magnetické pole, tak tam sú síly dané, čiže vieme, keď nejaká častica letí nejakým smerom do toho pola, tak vieme, ako jej to bude meniť dráhu.
Maťa, to si robil toto, hej?
Ne, to už nie.
Á, či ty si robil takúto 3D nastavbu, alebo tá ten 3D základ, ten mod, áno, ty si povedal, že robil model. Či ty si robil tento model a ty už si sa hral, Palo, s týmto druhým, áno?
No, ešte som sa nehral, ešte som na to nemal čas, ale je to v pláne spracovať.
Dobre, dobre. Čiže toto sa aj hodilo nejak tomu štúdiemu odboru, ktorý si študoval, že mechatronika?
Áno.
Lebo to by niekomu mohlo teraz prípadať ako skôr taká grafika, alebo také niečo.
Nie, mechatronika je inom slovami automatizácia. My sme, ako najviac na štúdiu bavilo, zrovna toto ako modelovanie, to mi aj celkom išlo, keď tak mám neskromne povedať. A inak my sme automatizovali a teda učili sa automatizovať a elektroniku a elektrotechniku a tieto
dobre
veci.
Koľko to trvalo?
Celá tá sočka? Fúha.
Napríklad robí ten model, hej, že to trvá docela dlho. To není ľahké.
Ja si myslím, keď tak si dobre pamätám dátumy, tak takého pol roka sme na tom mohli robiť.
Ty si sem chodil docela často, že?
Kým ešte nebol COVID. Párkrát som tu bol.
Áno, to sú tieto covidové reštrikcie. Dobre, a ty si sa dostal tým pádem k urýchlovaču, že? Myslím k samotnej mašine. Jaký to bol pre teba pocit, vieš, štvrták, dojdem z nejakej strednej školy, kedy ťa akorát zaujíma, či máš beďar, nemáš beďar. Dojdeš sem, vieš, a zrazu urýchlovač, veľký domýšavač, to pekná technológia.
No, zaujímavý. Ťažko sa to dosť tak popisuje, keď sa na to tak spätne pozerám. Zaujímavý pocit. Taký ako aj rešpekt z toho trochu bol, ale na to tak by som povedal, že inšpirovalo, že teda fakt to má zmysel aj to, čo robím, tak to bolo také.
To mi pripomína, keď ja som začal chodiť do hviezdárne, do Hlavovca, keď som bola strednej, a to sú také docela endorfíny, hej, že babi ma nesceli, tak som sa tam hral s nejakým ďalekohľadom, akože hej, je to pekné také nakopnutie.
Ja by som k tomu dodal, že ja z mojich študentských čias, keď si pamätám, a mali sme niekde nejaký, povedzme, semestrálny projekt, volačo vypočítať, volačo navrhnúť a hneď na začiatku semestra som sa pýtal teda tých vyučujúcich, ktorí nám to akože viedli ten semester, že kam to pôjde, prečo je táto vec, hej, že konkrétne sme mali navrhnúť prevodovku, hej, že pôjde to do nejakého vozíka, do nejakého vysokozvyžného vozíka, alebo, alebo čo to bude, že, no to len tak, aby teda bol semestrálny projekt. No moja motivácia v tom momente skončila a urobil som to týždeň pred odovzdaním, lebo však na čo budem zabíjať celý semester niečím, čo vidím, že nemá zmysel na konci. Takže tak a som si povedal, že keď teda budem v takýchto funkciách, respektíve fungovať ako na vysokej škole a mať dosah na študentov, tak nechcem dávať nikomu nezmyselnú prácu, hej, proste prácu len preto, aby bol nejaký report na známku na konci. Takže aj preto tieto projekty, čo tu vznikajú, alebo čo vypisujeme témy, diplomové či alebo bakalárske, tak tam je vždy na riešenie konkrétny problém, ktorý ešte nie je vyriešený.
Ako toto je tá najlepšia časť, ale nevždy to ide. To je, keď ja som si napríklad začínal som numerické metódy a tak ďalej, som si programoval tie metódy sám. A aj potom niektorí položili otázku, že na čo to robíš, čak sú knižnice rôzne. Ja úplne nesúhlasím, že aj keď ideš naprogramovať niečo, čo už pre teba 1000 ľudí naprogramovalo a pred nimi ďalších 100 000, ono si tými základmi proste treba prejsť. No potom už keď použiješ nejaké moduly, teda už začínaš používať toho hada, Pythona, kde už tie knižnice sú, úplne inak riešiš tú vec, keď vidíš dovnútra do tých čriev a tie črieva pochopíš, keď si to raz napíšeš proste sám, aj keď to už pre teba 1000 ľudí urobilo. Čiže nie vždy to ide tak ako ty. A aby sme ľudí neodradili z nejakých takých tých elementárnych úloh alebo z takých tých neaplikovateľných úloh, aj to treba niekedy robiť. Treba proste trénovať.
No to jasné, len toto konkrétne bol moja skúsenosť, vyhradený semester na niečo, čo sme predtým už dva semestre precvičili a prepočítali kadečo. Takže už sme tie základy mali a potom sme mali akože ďalej niečo vytvoriť.
No určite, no je to super akože natrénovať sa niečom reálnom. Bál si sa toho?
To nie.
Bál sa urýchlovača?
Ne.
Bál sa radioaktivity? Nie. Tam ste chodili s dozimetrom, nie?
Áno, áno.
No, to sú niektorí, ktorí idú, dáme si dozimeter. Čo? Dozimeter? Vy robíte s radioaktivými látkami? Takže vy to vzbudí taký trošku rešpekt, ale však tam je menšia radiácia, jak vonko. To sme sa už rozprávali. Dobre, čo sa ti na tom najviac páčilo? Ktorý aspekt? Ten automatizérsky, ten modelizačný, ten fyzikálny, ten jónový, materiálové inžinierstvo? Čo? Lebo ty si študoval mechatroniku, spomínal si automatizáciu, ale teraz študuješ materiálové inžinierstvo.
Čo sa mi na tom, možno to všestranné využitie, a na to tak nejak ako celkom posunulo, ako tak pokoplo do tohto smeru, do toho materiálového inžinierstva. Ja už som potom dlho pokukoval na strednej škole k takýmto veciam, keď sme mali strojníctvo, tak sme sa týmto veciam venovali tak dosť povrchovo. Ma to zaujalo a to, keď som si to čítal, všetky tie materiály k tomu, tak to hovorím, posunul aj sem na NTF-ku alebo aj k tomu viac strojárskému priemyslu než tej automatizácii, ktorej som bol na strednej škole, ma to tak posunulo.
Jasné, čiže teraz teba ťa zaujíma to, čo sa deje v tej experimentálnej komore a ty stále s nami na niečom robíš, že? Respektíve ano. S Palom. Ja som to asi raz už spomínal, nepamätám si, a tomu hovorím taký ten japonský model, že my keď máme nejakého študenta, diplomanta, bakalára, tak my sa mu snažíme dať nejaké miesto u nás, nejakú cimru, nejaký kľúč od kanclu a nech tam má tú svoju stoličku. No v Japonsku tak sme to mali, že čo boli študenti, už tí na tom Department of Astrophysics, alebo jak to nazvať, tak tí na našej úrovni diplomanti, nie len 5. ročník, ale ročníky aj nižšie, tak oni mali svoje miesto, oni mali pekne ten svoj kancel a tak ďalej, že mali to svoje miestečko, kde sa akože pripravili či už do školy alebo na svojich projektoch. A to je to, čo my sa snažíme a tým pádom aj ty máš u nás tuším svoje miestečko, že svoj kľúčik, svoju bielu kartu a svoju stoličku. Čiže pracuješ vyslovene nad rámec, že chodíš do školy, klasické štúdium, ale robíš s nami aj na niečom. Tak?
Áno, áno.
Dobre. Máš na to čas?
Keď si to človek vie uložiť, dá sa určite.
Čiže dá sa to stíhať, hej? Nie je to nejaké zabíjacké, ty musíš aj skúšky robiť také veci?
Dá sa to. Samozrejme, keď sú je skúškové, tak menej sem chodím, ale počas školského roka, alebo teda semestru, mal som zatiaľ dobrý rozvrh, úplne v pohode.
Dobre. Dobre, čiže škola to, možno to je fajn. Palo, zneužívaš na nejakú údržbu?
Údržbu.
No, bola čo dáš pucovať.
Nie, na to máme dosť ľudí.
Dobre. Na čom robíte? Alebo ja by som takto poviem chronologicky. Prišiel si sem, na čom si začal robiť?
Ja či on?
On. Áno, je pravda, že pýtam sa Maťa, na čom začal robiť, pozerám sa na teba, takže bola kto z vás?
Úplne prvá vec, ktorú sme robili.
Aha, to som ho použil na upratanie skladu.
Tak predsa len. Predsa len.
Áno, ale to bolo informatívne, lebo som si mohol pochytať všelijaké tie vákuové
vecičky. Áno, on to vždycky vie dobre obaliť do niečoho, že máš pocit, že robíš fasa robotu.
Áno.
Ja som sa to preto pýtal, ja ho znám.
Tak to sme robili aj s Filipom Ferenčíkom. Ako
to je doktorant.
Doktorantom, áno.
Ozaj, Filipa sa zavoláme niekedy. No, to máme ďalší adept na ďalšiu reláciu. Takže upratali ste sklad.
Áno, a potom... Potom som sa tak motal po labákoch, tak pomáhal, kde sa dalo, učil sa. A potom mi Paul navrhol, že by som teda počítal, nasimuloval a vypočítal implantačné profily.
A čiže skôr ostal si na úrovni toho počítača, nie vyslovene, že meranie, experiment, skôr si v tej teoretickej rovine výpočtovej.
Áno, áno, momentálne sa tam pohybujem.
Dobre, takže implantačné profily.
Aby som mohol dodať. Na to, aby sme robili experiment, ho najprv musíme navrhnúť, takže k tomu tie výpočty a potom pôjdeme aj do tej experimentálnej, akože reálne experimentálnej.
Á, čiže narazíme takú cestu, že máme tú lacnú pracovnú silu, tu sa posaď a tu zmačky na gombiček, tu uvoľníš robík, tu to vlož, že najprv chceme naučiť, aby rozumieť to, čo je vnútri, áno, a to je to rozumné. Takže dobre, ideme, počítame implantačné profily.
Áno, tak to bola simulácia v SRIME tých implantačných profilov a teraz v MATLABe som to dával dokopy a znova už len tú matematiku a fyziku za tým pochopil a teraz to už je hotové. Popri tom som počítal ešte na jednom projekte to isté a aj som to teraz ešte aj zoskriptoval, aby to bolo zautomatizované, tie výpočty aj to získavanie dát z tých textových dokumentov.
Paolo, počítanie implantačných profilov. Je to štandardná práca pre prváka na vysokej škole?
No, asi nie. Minimálne na Slovensku tých urychľovačov moc nie je. Takže... Ešte, aby som dodal, že k čomu to celé treba. Hej? Momentálne chystáme taký väčší a dosť zaujímavý experiment, z ktorého môžu byť fantastické výsledky. A potrebuje veľmi veľa strojočasu. Čiže potrebujeme veľmi dlho bombardovať nejaký materiál s tým. No a pustiť sa do toho len tak halabala, že ideme a skúsime, nie je moc rozumné. Takže aj preto to treba dopredu napočítať, mať nejaké odhady, že ako ten experiment dať dokopy. Lebo my, čo chceme urobiť, je ožiariť vzorky tak, aby boli rovnomerne ožiarené až do hĺbky zhruba 70 mikrometrov. No a keď implantujeme pri jednej energii, tak ten výsledný profil je niečo ako Gaussian, hej, taký kopček na konci a hotovo. Takže pri každej energii máme ten kopček v inej hĺbke. No ale my nechceme mať jeden kopček, my z týchto všetkých kopčekov v zásade chceme vyskladať akoby box profil, čiže rovnú čiaru a čo končí, hej, tak, takú krabicu.
No, čiže chcete kopček vedľa kopčeku, jeden, druhý, tretí, až čiže... sa to zleje do, povedzme, do pásu.
Aby áno, chceme tam pás, čo samozrejme fyzikálne dané, sú tam obmedzenia, že to úplne dokonalý pás nikdy nebude. Ale čo Maťo počítal je to, že vlastne vyrobil dostatočne veľa kopčekov. Samozrejme, nie sú, že ja vyrobím kopček, ale to treba vypočítať pomocou toho SRIM softvéru alebo iného, ale SRIM je teraz momentálne na to vhodný a najrychlejší. Vypočíta pri aké energii, aký priebeh tých profilov bude a následne potom z týchto profilov vyskladať ten žiadaný profil, čiže nájsť váhu každého toho profilu. No na to sú všelijaké matematické metódy, tak som mu dal do ruky takú tučnú knižku od Gilberta Stranga, každému odporúčam. A teda sme troška niečím podobným ako metodou najmenších štvorcov, troška sme to použili trocha takú modifikovanú metódu, vlastne získali odtiaľ tie povedzme váhy jednotlivých uh-huh. kopčekov.
A možno čo je to za projekt, čo chceme robiť? Ak to nie je tajné?
Chceme, skúmame vlastne, ako sa materiály správajú pri ožiarení a sú to kandidátne materiály pre budúce generácie reaktorov, či už štiepných, alebo fúznych, alebo dokonca do urýchlovačových systémov, kde veľa neutrónov a veľa hélia vzniká.
Uh-huh. Dobre. Maťo, čiže ty sa asi nebojíš matematiky, že?
No, dalo by sa povedať, dá sa tomu pochopiť. Myslím, že Paolo to super vysvetloval a v tej knižke to je fakt dobre vysvetlené, takže...
Keď ľuďom povieš, že si niečo počítal, tak si predstavia zase chytíš klejbas do ruky, pero a rúbeš rovnice. To asi nebolo ono.
Nie, to...
Aj keď možno na začiatku také niečo je, ako to vyzerá? Povedz, ako vyzerá také počítanie v tom SRIME, či čo je to?
Tak SRIME je program, ktorý vlastne robil simuláciu tej implantácie, takže on vyhodí textový dokument, v ktorom je 100 bodov a vlastne z tých 100 bodov sa skladá ten gaussian. Tie jednotlivé gaussiany, teraz v tomto 36 ich je, áno, treba pomocou metódy najmenších štvorcov nafitovať, aby teda boli z toho pekné tie kopčeky. Tie dať dokopy a potom sa to, jak už Paolo spomínal, to modifikovanou metódou najmenších štvorcov sa každému prideli váha. Všetko sa to robí v MATLABe, ono sú to v svojej podstate jednoduché veci, len treba tomu pochopiť.
Čiže MATLAB používaš, hej?
Áno, áno.
Áno, veľakrát si vám myslia, že ľudia taká predstava, že počítam niečo, že zoberiem papír, pero a začnem tam škrábať. No, to je tak možno začiatok, keď si tie základné rovnice človek napíše, alebo tak nejak odvodí, ale potom ide to krmenie do toho počítača, alebo taká derivácia na tom papieri sa spraví pomerne ľahko, ale už keď chceš numericky derivovať, tam už treba nejakú tú sieť zadefinovať a tak ďalej, že ono je trošku iné. Dobre, takže MATLAB.
Tak ono sa to dá aj na papieri, len keď mám 800 krát volačo maticu, tak už potom to je trocha nepraktické.
To je veľmi nepraktické a kalkulačku do ruky. Alebo ten ŠČOT, či jak sa volá to, tá guličková vec.
Áno.
No, ŠČOT. No výborné, že si pamätám volačo. Ja neviem, čo sa odtým, ale mám to slovo. Dobre, v jakom si teraz štádiu? Hotovo?
No, Maťo to naskriptoval, ešte to tam som budal nech vypočíta aj profil poškodenia. Nie len to, že kam to doletí, ale aj aké škody to narobí, teda rozumej, koľko atomov to poprehadzuje cestou. No a máme rozpísaný článok, kde významnou časťou toto bude obsahom, čiže plán tohto experimentu, lebo taký experiment ešte nebol a keďže strojočas je drahý a väčšinou inde strojočas na to nemajú, tak my sa do toho ideme pustiť a sľubujeme si od toho veľa, jasne. Takže uvidíme.
Takže Maťo je spoluautor toho článku.
Áno.
No, my sme to už spomínali, že čo je cieľom vedeckej práce, je urobiť nejaký výskum, nejakú štúdiu, analýzu, argumentáciu, diskusiu, blablá a tak ďalej, to sa spíše do článku a ide a začína ten recenzný proces. Toto je výsledok, že profesionálna veda. Obyčajne ľudia prvé tie svoje články majú v priebehu PhD, tam som ja prvýkrát publikoval. Tí lepšejší, aktívnejší, aj keď nie. Prvé články som myslím, že mal na strednej, ale to bude také, nie, na výške.
Na strednej, to
nie,
si dobrý.
Nie, na výške. Rozmýšľavo, ja keď som začal chodiť do hvezdárne, tak tam boli nejaké také, niečo si napozval, tak malých nejakých takých jednoduchých časopisov, možno na nejakej konferencii, nepamätám si, kedy boli prvé. Také prvé fakt, že karentované články, ja som mal na PhD. Počas výšky boli také tie slabšie. Na strednej neviem, nepamätám si. Asi nie, neviem. Čiže mať svoj prvý vyslovene, že dobrý časopis v prvom ročníku na vysokej škole, to nie je štandard. To je podľa mňa veľmi dobrý začiatok.
No.
No, to je dobré. A to bude normálne, že karentovaný tak. Plátok, predpokladám.
Áno.
To je veľmi dobré. Ja som si na svoj prvý karent počkal až do PhD.
Tak ono to akurát tak dobre prišlo, hej, že je tu toto rozrobené a vlastne články to je taký progress report, hej. U nás nie je cieľom článok. Článok je len forma komunikácie našich výsledkov. A tie zaujímavé výsledky potom prídu až z toho reálneho experimentu, ale treba už aj tieto idei zdieľať, aby bolo jasné, že sú od nás.
No, no.
Akože od tejto skupiny tu predovšetkým okolo Vlada Kršiaka, musím povedať, aby som sa nepíšil cudzím perím. U neho celá idea vznikla, ale už tie detaily rozpracúvame túto teraz.
Dobre. Takže, čo ďalej? Aký je ďalší plán?
No, tak možno zdokonali ten skript ešte trošku, tam by sa zišlo pár vecí. Zautomatizovať celý ten proces aj s tými jednotlivými simuláciami. Je to síce len preklikávanie parametrov, ale zabere to čas. Zautomatizovať by to vôbec nebolo zlé. A potom čo mi Paolo povie, tak...
Ja by som sa zastavil pri tom zautomatizovať to. Ty si hovoril, že si na strednej študoval mechatronika, automatizácia. Čiže využil si niečo z tej strednej školy, nejaké znalosti, čo sa naučil na tú automatizáciu?
Základy programovania.
V čom programuješ?
MATLABe je to skriptované všetko.
To ste aj... Aha.
Na strednej sme programovali, že sme začali Pascalom a pričom sme ju skončili, to už neviem. Ale také tie základy, jak čo funguje, ktorý príkaz čo robí, tak to je prakticky všade to isté.
Áno, tohle veci tak sú. Vysledce programe to je o logike, to je o podmienkach, cykloch a to všetko.
Áno, tak...
Dobre. Čo ďalej, Paolo? Čo s ním?
No, máme tu rozpracované teda to, čo s Filipom začali. Len teraz čakáme na dodávky nejakých komponentov. Tak novú experimentálnu komoru na depozíciu a zároveň implantáciu tých v rámci projektov, kde hľadáme a snažíme sa syntetizovať oxidy, konkrétne paládia, ale s vyšším oxidačným číslom, čo môže byť zaujímavé potom pre nejaké katalytické účely. Ale teraz naháňame to, aby sme dostali tú exotickú štruktúru a stabilizovali ju a dokázali, že ju máme. A potom uvidíme, čo ďalej. Čiže výpočtári už povedali, že je to dobré, že by to malo existovať pri nejakých podmienkach. My sa teraz snažíme navodiť tie podmienky. No a k tomu takú darovanú experimentálnu komoru, tak chalani aj navrhli stojan k tomu, ešte ma to nepovedal, celé tie mechanické časti okolo toho, čiže už aj poskladali, postavili, už sme si to pred Vianocami na to aj tú komoru položili, že dáme si vianočný darček, len ešte čakáme na nejaké súčiastky, nejakú elektroniku, nejaké tie potrebné funkčné celky, čo do toho pôjdu a dodacie lehoty sú tak polonekonečné momentálne.
Áno.
Aj COVID bola dobrá výhovorka, ale reálne vypadli hlavne v elektronike teda veľké veci. A je problém teda časový predovšetkým. Takže tam teraz čakáme a tam Maťo tiež mienim teda ho zaangažovať, aby v rámci toho rozbiehania toho a aj realizácie experimentov potom bol.
A aký stojan? Toto mi úplne ušlo. Čo ste robili?
Normálny stojan z Bosch Profily sa to tuším volá. Na tom je tá komora položená a stojan k tomu, na ktorej sú tie zdroje a takéto
to
veci.
To vyzerá byť taká vec, taká stolárčina, či nie? Ja neviem.
Strojárčina skôr.
Strojárčina.
Nie stolárčina.
No však stolárčina s drevom, akurát vy ste to robili s niečím iným. A to má nejaké mechanické časti, alebo?
Ja som to teda konkrétne len dával dokopy s Filipom a pozerali sme teda, že robili cenové ponuky a taký tento proces.
Dokonca aj cenové ponuky?
No proste celý proces.
Takže on si hovorí, omatáva.
Vymyslíte to a dajte to dokopy a spravili to.
Dobre kombo, prvák a doktorant Filip je
obytve sú prváci.
Čiže ale Filip je prvák na PhD, ty si prvák na tom inžinierskom či bakalárskom.
Bakalárskom.
Dobre kombo, čiže prváci sa nám to starajú o sklad a stojany.
O skladu, že vybavení.
No, dobre.
To bolo ale dosť informatívne, hovorím s Filipom, kopec vecí ma naučil, takže to bolo tiež také...
No, mne sa páči, že ohmatáva všetko, čo sa dá, dokonca aj cenové ponuky a túto cestu ti vôbec nezávidím. Čiže dotkol sa Paolo aj takého, že verejného obstarávania?
No však už príprava cenových ponúk je verejné obstarávanie.
Tak, toto ti nezávidím. Bolo mi jasné, ťa Paolo niečo zneužije, ale že na toto.
No tak chceli sme v rozumnom čase mať hento, takže to, aby som ja robil PO box, že oni mi pošlu, že toto a ja to pošlem, že nacente mi to a sa mi to vráti a im to pošlem a nie, no tak už rovno nech vypýtajú aj cenu k tomu, keď už.
Dobre, takže ty si naozaj zapojený do toho nášho života a keď už sa bavíme o tom našom vedeckom živote, hej, že nerobíš iba nejaké analýzy, štúdie, ale už aj cenové ponuky a verejné obstarávanie. Čo ešte taký ďalší vedecký život? K vedeckému životu patrí nejaká mobilita. Paolo, pošleš ho niekam?
Áno.
Kam pôjde?
Uvidíme, čo bude. Teraz nedávno práve, keď mi napadlo, že mohli by sme, tak bol deadline už, ale bolo by to predčasné, bolo by to tak narýchlo. Takže ja si myslím, že určite budúci rok to bude aj lepšie pripravené a bude jasnejšia téma, lebo sú zaujímavé programy, ale tam treba mať aj niečo zaujímavé. Uh-huh. Dá sa tam aj prihlásiť a čakať, ale...
A či chci poslať nejakú stáž?
No určite, alebo na letnú školu do Nemecka, na HZDR, tam je výberové konanie a tak ďalej, takže to treba tam mať aj dobre pripravené, tam toho študenta aj platia, takže to sa oplatí. A na konferenciu v dohľadnej dobe predpokladám, že pôjdeme.
Konferencie sú výborné. Nezabudni, čo je posledné konferencii, Welcome Party, Conference Banquet a Coffee Breaky. Dobre.
A postrová sekcia.
To sú tak, coffee breaky. Víno. No, to sú coffee breaky.
A cez coffee break nemáš víno, na postrovej sekcii máš víno.
To neviem, my sme víno mali iba na takých banketoch, takých tých už večerných veciach. U nás cez deň víno neišlo. Aspoň nevšimol som.
Tak v Amerike ti dajú dva lístky a môžeš si kúpiť potom ten zvyšok. Inde tam to je neobmedzené.
Áno, áno. No tie coffee breaky sú také príjemné, tak motáš nejakým koláčikom v ruke, alebo tromi, štyrmi, veľa koláčikmi, nejaké to... ako to malinovečku, motáš sa medzi tými postrami a debatuješ s vedátormi. To je pekné, to je pekné.
Čítaš ale si... to je fantastické, lebo to tam dostaneš najlepšiu spätnú väzbu.
Jedna vec a druhá vec, čítaš si nejaký poster zrazu dobe, aspoň teda nejaký detko, prihovorí sa ti, vysvetlíte a potom zistí, že to je proste nejaká totálna hlava, ktorá si všimla, že sa zaujímaš jeho robotu, tak mi tam povysvetlo veci a potom, to bol ten, aha, dobre.
Aha, to bol ten, čo má Nobelovú cenu.
Nie, ne.
Toho spoznáš dopredu.
Áno, 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 áno. Taký príjemný deduško, taký Nemec mi to začal vysvetľovať, že je veľmi sympatické. No, coffee breaky sú fajn. Ako vyzerá taký budúci vedec, alebo čo si to prvák? Lebo keď to teraz tak popísam, bude asi pomysleť, ty kokso, to je bifloš. Si bifloš?
Ne, vôbec.
Si flákač? Prečo si myslíš, že nie si bifloš? Lebo zatiaľ to znelo, že ty musíš byť buď poriadna hlava, alebo poriadny bifloš.
Ja sa neviem, nemám to ani rád a ani to moc neviem. Sa proste nabifliť strašne veľa textu a poučiek a celkovo tak ako bifliť sa, ako celkovo. Nemám to rád a skoro ako sa ťažko je nepovedať, že aký som ja študent. Zatiaľ sa darí. A nestačí sa tomu proste povenovať. Ja radšej sa učím tak, že pochopím tej problematike ako od základov a nemusím sa to potom bifliť. Počúvam no, to, čo hovoria.
Ono sa to v tejto oblasti aj nedá.
Áno.
Tam môžeš tlačiť do hlavy, keď ti to nezapne, máš smolu. Čo robí takýto človek vo voľnom čase? Popíš sa ako taký normálny, že človek, že chalan, Chtelnica, Priehrada.
No tak keďže som z Telnice, tam máme hôr dosť, tak rád chodím na turistiky. A jazdím na bicykli, na motorke.
Na motorke?
Áno, áno.
Jaké, čo máš?
To teda nemôžem si znova zobrať všetku slávu, mám to s mamou.
Mm-hmm. S mamou?
Áno.
Dobre, ďalej hovor.
Je to Honda CB500X.
Ty si jaký? No.
Taká cestovná motorka. Mm-hmm. A teda my sme motorkárska rodina, ako všetci. A tak, jazdíme, kade sa dá. Teraz je drahý benzín síce, ale nemyslím si, že prestaneme.
Ja som jazdil na Suzuki Vestrom 600 pade.
No to je super.
To je krásna mašinka. Predtým som mal GPS do Kawasaku.
Ja som začínal na takom, na Yamaha 125X R to bola, tuším, taký enduro, ale také
asi
viacej.
Asi aj viem, áno.
Také viacej cestnejšie,
áno,
mal to normálne značky.
Áno, to má aj svetla, blinkre, všetko.
Áno,
ja
áno.
Viem, ktorý to asi je.
To bol na začiatok super, potom samozrejme tam už ku koncu chýbal ten výkon trochu.
Jasné.
A tak sa posúvam, jak pomaly idú vodičáky.
Jasné. No a tá 500, hovorí, že cestovný stroj, kde si všade bol?
Hlavne po Slovensku a po Česku zatiaľ. Na hraniciach má sú plány do Rakúska a takto, ale tam som sám ešte nebol.
Stelvio. A tam je strašne veľa ľudí.
Stelvio Pass, to je medzi...
To je tam, na Taliansko. Severnom Taliansku.
Taliansko, pre, s kým?
Previso, počkaj.
Švajčiarsko.
My to sa mali, lebo to sú také, také tie známe mená. Tam som nebol, ja som dal nejaké Tyrolské Alpy, tú francúzsku Chudé Grands Alpes, vieš, také tie, tie cestičky, kde máš na zemi popísané všetky tie, tie slogany z Tour de France a takéto.
Krásne. Ja som tam išiel faťakom, teda faťakom. Formanom mojim.
Favoritom. Či čo to bolo?
Forman nie,
to
bol.
Forman to, ja si nepamätám, čo to bolo. Favorit kombi, dobre.
Felicia pred faceliftom.
Dobre, fajn. A taký top, čo sme dali, bola Korzika. Či tam bol aj trajekt a všetko, čo k tomu patrí. Dobre, to som netušil, ty si motorkár. A bicykel, aký cestný, horský?
Horský. Ja úprimne poviem to tak, že po cestách sa trochu bojím, keďže jazdí sa tak, jak sa jazdí. A mám to hora tak srdcu bližšie, keďže znova Chtelnica je dedina pod horami, tak.
Jasné, hej, tam to máš fajn. Dobre, aké sú tvoje nejaké predstavy do budúcna? Hej, že teraz sa vráťme na tú fakultu, na tú vedu. Čo si myslíš, čo bude? Čomu sa chceš venovať? Jakým smerom chceš ísť?
No rozhodne by som chcel pokračovať v štúdiu, takže...
Tak to je jasné, hej, to nepočítal, že povieš, že za rok na to sa vykašľam a idem umieť riady. Kam ťa to ťahá? Lebo zatiaľ tam bolo všetko možné, bolo tam počítač, bolo tam automatizácia, bolo tam modelovanie, tým pádom nejaká fyzika, je tam nejaké materiálne inžinierstvo. Zatiaľ také, bolo tam umývanie skladu, či upratovanie skladu, bolo tam fakt, že taká všeho chuť, dokonca verejné obstarávanie tam bolo, som šoknutý. Čo z toho ťa nejak láka? Čo si myslíš, že by si mohol ďalej? Ja viem, že to príliš skoro si prvák, hej? Že keby si bol piatak, že už si chystáš PHD, neviem čo, ale taký tvoj nejaký pocit, že čo ťa z toho najviac ťahá?
Tak mňa baví aj to, čo študujem, takže aj tie jednotlivé, jak to, čo tu robíme, aj to, čo študujem, to materiálne inžinierstvo. A nemôžem povedať, tiež ma dosť baví aj to, čo sme robili, jednotlivé tie výpočty a toto všetko k tomu, to teoretické. Takže to je dosť ťažko ešte povedať, že úplne, že čo by som si predstavoval, tak si, je to ťažké.
Celkom som sa potešil, že si nepovedal verejné obstarávanie.
Ja si s tým šokol.
Ale keby povedal, že to sa mu najviac páči, vieš?
No to by bolo zlé. To by značilo...
To by sa to stiekol z tohto kresla.
Áno, to by značilo istú mieru úchylky. A úchylky nie sú dobré. Čo by si povedal, že to je tá ľahšia vec, že tá veda je ťažká? Nie. Tá veda je intuitívna.
A tá veda je super.
Ale to, vy máte skúsenosti s verejným obstarávaním.
To je ako keď si predstaví niekto, že umelec hrá v divadle napríklad. Z toho sa teší, že hrá. Ale keby musel popri tom ešte mať proste 20 šanónov na stole a tie riešiť na to, aby mohol hrať.
Áno.
Tak... To už je tá menej príjemná časť.
My sme tu mali takú ideologickú reláciu, keď sme sa bavili o projekte, čo sme dostali teaming. O tej relácie neviem, koľko prešlo. A to už sme hovorili o tom, že projekt prešiel, financie sú. A ideme kúpať prístroje. Koľko z tých prístrojov tedy tu máme? Nula.
Ale jeden sa začal vyrábať.
Stále je
a
to nula.
A možno aj druhý.
Stále je to nula, hej. A myslím, že tamto práve...
No lepšie, ako keby ho nezačali ani vyrábať ešte.
Áno, bol by im... Áno, môžeme si povedať, že už sa to chystá.
No, vďaka tomu, ako to tu nejakým spôsobom funguje, či nefunguje, tak zmluvy boli podpísané začiatkom februára, tuším.
No, čo je to pred
chvíľou. Až tohto roka.
No, že tak preto. To je, tá je taká tá fakt, že náročnejšia časť vedeckého života. Dobre páni, chronologicky sa dostali až nakoniec. Čo
ešte
ďalej,
by som dodal, ty tu spomínaš umývanie riadov. Tak ja som Maťovi hneď na začiatku povedal, že počúvaj, že tak nechoď do obchodu vykladať tovar alebo tak po brigádach. Tak
inak to bola najlepšia brigáda, čo som mal. Najlepšia.
Spravíme brigádu rovno tu.
Á.
Že tak namiesto brigády môže tuto chodiť a môže za to mať aj nejaké ohodnotenie.
Ináč, áno, toto je dobrý koment aj pre potenciálne ďalších záujemcov o tvoju cestu. Ty to nerobíš zadarmo, ty máš aj nejaké štipko, hej?
Áno, áno. A popri tom aj teda to tu mám ako brigádu, by sa dal povedať.
On nemá len štipko.
A on má ešte aj navyše.
Z projektu priamo.
Čiže on má aj lokálne fakultné štipko a má ešte aj z projektu.
Áno.
Veľmi dobre. No takže pre potenciálnych ďalších študentov, ktoré by chceli, nie je to iba o nadšení, ale je to aj brigáda. Hej? Že presne, že radšej ako chodiť umývať riady a dokladať tovar do regálov, tak môžete už robiť na sebe a ešte byť za to aj platený. To je dosť podstatná info a teší ma to. Dobre, čo s ním ďalej? Sice nie, ty si hovoril, že nejakú stáž by mohol ísť, ale to nie sú stáže nejaké, že študijné, to sú stáže nejaké výskumné, také mimo fakulty, hej? Je aj nejaká možnosť ísť napríklad, že študovať to materiálové inžinierstvo na nejaký čas do zahraničia, niekam nejaký Erasmus program je alebo čo takého?
Ale to tiež naplánujeme tak, aby sme vybrali nejakú dobrú inštitúciu vhodnú k tomu.
Uh-huh.
Nech tam je aj to študentské, že vycestuje na zaujímavé miesto a,
no, jasné.
A nech tam je aj to, že ho to profesionálne alebo v tom štúdiu posunie.
Uh-huh. To je fajné.
A však má za sebou jeden semester štúdia.
No veď to, presne, ja keď som sa pýtal, že čo ťa chytá, jak to vidíš, ak ty si ešte skončil ten semester, skúšky máš hotové?
Áno, áno.
Dobre, takže môžeme ťa pochváliť. Dobre páni, máme ešte voľačo? Dneska sme takí rýchli.
Punčaky sme zjedli už.
Punčaky sme zjedli, áno, ináč máme tu jednu má pani upratovačku, ktorá peče dokonale punčaky. Takže tento týždeň bol taký nejaký, boli to nejaké narodeniny. Prispel si, bol si tam v kuchynke, nevidel som ťa.
Bol som tu pri...
Tu tom... sedel tam, kde sedím teraz.
Lebo v tom humbuku ľudí som...
A ty si sedel tu, kde sedím ja.
Vynikajúce, teším sa. Dobre páni, Maťo, dík. My sa tu ešte niekedy stretneme, už keď budeš taký pokrok, tak o nejakom pokročilejšom štádiu. Palo, ďakujem ti štandardne. No a počujeme sa na budúce chvíľačo. Pozdravujem všetkých.
Pozdravujem aj ja.
Čaute.
Veda pri víne na Trnavskom rádiu.